ar ziņām studijā Agita Lapsa. 7. jūlijā uzņēmums Latvijas dzelzceļš uzsāka igadējo drošības kampaņu, lai atvaļinājumu un skolas brīvlaikā rosinātu skolēnus, jauniešus, vecākus un sabiedrību neaizmirst par savu un līdzcilvēku drošību dzelzceļa tuvumā. Drošības kampaņā Neesi pārbrauktuve nopauzē pie dzelzceļa uzsvērta nepieciešamība saulēcīgi apstāties Liežu tuvumā, lai pasargātu sevi no nelaimes. Negadījumu skaits uz sliedēm katru gadu samazinās, tomēr tas joprojām ir vērā ņemams, jo ik gados dzelzceļa vai tā tuvumā notiek aptuveni 30 nelaimes gadījumu, un gandrīz 2/3 no tiem ir letāli. Cēlonis visbiežāk ir neapdomīga rīcība un pārgalvība. Šā gada pirmajos 6 mēnešos notikuši jau 10 negadījumu, no kuriem 5 ir ar letālām sekām. Stāsta uzņēmuma Latvijas dzelzceļš galvenais tehniskais direktors Dainis Zvaners, kurš ir noskatījies daudzus video materiālus, ko fiksējušas uzstādītās videokameras, lai analizētu notikušā cēloņus.
Tā kompānija jauniešu vēlā vakara stundā iereibuši. Ilgu laiku runājās. Parādās kaut kur tālumā vilciena prožektors. Un tieši, ka viņš pietuvojas, tad tā kompānija nolēma šķērsot sliedes pa pārēju. Divi cilvēki paspēja pāriet, bet pēdējais bija tādā reibuma pakāpē, ka viņš bija ļoti lēns, nestabils. Un tik tas prāts bija no aptumšots, ka viņš pat īsu mirkli vēl pirms traģēdijas redzēja, ka vilciens tuvojas. Bet neuztvēra to par tādu milzīgu apdraudējumu gandrīz vai pamājē roku un bija apakšā zem rītošā sastāvā. Nu, pilnīgi muļķīga nāve, ja. Ir bijis gadījums, kad onkulītis vēl tādu somu uz ratiņiem un tad viņa tur no tās klātnes nobrauc malā un viņš aizķerās, aizkavējās, aizrāvies ar tās somas atbrīvošanu un izvilkšanu. Droši vien visticamāk nemana to, ka vilciens tuvojās. Es teiktu, ka visi tie gadījumi kaut kādā ziņā ir muļķīgi, manuprāt, jo, ja tu pirms sliežu šķērsošanas būsi pagriezis galvu uz abām pusēm pārliecinājies, ka nav vilciens, tad, protams, ka mierīgi pāriesi tām sliedēm pāri un nekas nenotiks, jo vilciens jau tā neatlido sekundes laikā. Ja? Ja mums tie negadījumi notiek, tas nozīmē, ka šī vienkāršā procedūra nav izdarīta.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.